Haideți să revenim un pic la școală și să ne aducem aminte de Nicolae Copernic. Mai știe cineva ce a pictat Nicolae Copernic sau ce simfonie a compus? Ia, spuneți-mi. Simfonia nouă a terminat-o el cumva? Cu spațiu. S-a ocupat cu geografia. Parcă la geografia a învățat despre el, nu? Și ce a făcut băiatul ăsta? De ce n-a putut el dormi noaptea? Cine mai spune? Curaj! Se uita, n-avea de lucru cu stelele, așa-i? Ce credea lumea până la Nicolae Copernic? Pământul e centrul Universului. Totul se învârte în jurul Pământului. Soarele se învârte în jurul Pământului. Planetele se învârte în jurul Pământului. Nicolae Copernic a venit și a zis, dragilor, vă aduc o veste bună. Pământul este una dintre planetele care se vârte în jurul Soarelui, în centrul Universului nostru, sau cel puțin Soarele este la centru și restul se învârte în jurul lor. Din păcate, noi trăim multă vreme cu paradigma de dinainte de Nicolae Copernic. Pământul, omul este în centrul Universului și totul se învârte în jurul lui, până și Soarele și până și Dumnezeu. Astăzi însă, prin mesajul din ziua de astăzi, de dimineață sau după prânz, la prânz cum este, provocarea mea este, hai să ne aducem aminte că Dumnezeu este în centru și nu omul. De aceea aș vrea să dăm întâi lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu și noi să păstrăm restul. Pentru că dacă ne uităm, întrebările lui Marta, într-un fel, au vrut să atragă atenția, sper că le-ai pus întrebările Marta la început, au vrut să atragă atenția că o grămadă din timpul nostru se duce în direcția noastră. Și dacă îi mai rămâne ceva lui Dumnezeu, îi mai dăm și lui Dumnezeu. Din păcate, restul le rămân la Dumnezeu. Problema este însă că în timp ce așteptăm ca Dumnezeu să ne pună pe primul loc și să fim importanți în economia Lui, când se pune problema de unde este Dumnezeu în economia noastră, Dumnezeu rămâne ultimul. În dimineața aceasta, lucrul care aș vrea să pleci din locul acesta este aceasta. Dă-i lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu și dă-i o întâi și păstrează tu restul. E vremea ca Dumnezeu să facă o revoluție copernicană în stilul nostru de viață. Prea ne-am obișnuit ca Dumnezeu să se învârte în jurul nostru, să apăsăm pe butonul rugăciunii, Doamne, fă-mi aia, Doamne, fă-mi aia, Doamne, fă-mi aia, iar când pune Dumnezeu butonul și apasă, Gili, unde ești? Ah, tocmai acum am uit la un film fain. Alex, unde ești? Vai, ce bine mă joc acum la calculator. Și stai un ceas, stai două, stau trei, internetul te-a prins și celelalte lucruri. Și când se pune problema de Dumnezeu, rămâne ultimul. Și îi rămân rămășițele. Cu toate acestea, Dumnezeu nu se schimbă. Așa a spus în ultimul verset din pasajul trecut. Eu nu mă schimb. Dumnezeu nu se schimbă. Nu știu ce fel de Dumnezeu cunoști tu. Dar Moise, deși a umblat cu el o bucată de vreme, la un moment dat a zis, vreau să te văd. Doamne, vreau să te văd. Și Dumnezeu vine și spune, nu mă poți vedea. Nu se poate uita cineva la mine și să mai trăiască. Dar numai puțin, așa cu coada ochiului pe la spate o să mă vezi. Și trece Dumnezeu și Moise se uite așa de pe undeva, de pe o stâncă. Și Dumnezeu strigă. Și aș vrea să auzi lucrul acesta în dimineața aceasta. Nu știu ce părere ai despre Dumnezeu. Dar iată cum se prezintă Dumnezeu. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de durare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri. Iartă fără legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Îndată Moise, când a văzut pe acest Dumnezeu, care e plin de bogat și îndurare, care e un Dumnezeu generos, care e gata să răsplătească cu bine până la miile neam. Când compare o mie de neamuri cu 3-4, e extraordinar. Dumnezeu e șocant. Pentru că vine cu bunătate înainte, vine cu harul, vine cu îndurarea și pedeapsa e mult mai în spate. De aceea avem probleme. Ne uităm în lume la atâta nedreptate. Dar, Doamne, de ce nu intervin? Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, spune Petru. Și are un de lungă răbdare. Ne enervează Dumnezeul acesta. Are prea multă răbdare cu noi. Prea multă bunătate. Din o generație la alta, acesta este Dumnezeu. Bogat în îndurare, plin de milă, dispus să dea. Este Dumnezeu generos. Și pedeapsa vine prea puțin. 1000 compară cu 4, extraordinar de mult. Cu toate acestea, și mustrarea și pedeapsa își au locul în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că e bogat și generos și ne dă, oferindu-ne într-un fel modelul. Dumnezeu este și un Dumnezeu iubitor. E extraordinar. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult. Încât a dat pe singurul său fiu. Nu știu dacă ai simțit că Dumnezeu te-a iubit, te iubește. Ai auzit lucrul ăsta sau l-a auzit de prima dată. Vreau să spun că și dacă ai auzit cuvântul te iubesc de 1.000.000 de ori până acum, nimeni nu te-a iubit și nu te iubește ca Dumnezeu. Nimeni n-a dat ce a avut cel mai scump pentru tine ca să fii mântuit, ca să ieși din starea de păcat și să devii copil al lui Dumnezeu. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Și iubirea lui Dumnezeu e demonstrată și în acțiune și în afecțiune. Mai ales pentru ăștia căsătoriți de mai multă vreme, ne-i greu, nu? O demonstrăm mai ușor prin acțiune, facem o grămadă de lucruri, dar nu mai exprimăm afectiv. Pe vremea lui Maleah, poporul lui Dumnezeu era un popor infidel, necredincios. Cu toate că Dumnezeu era un Dumnezeu bogat în îndurare, poporul începea și-a întors spatele. Și începea să-și bată joc de Dumnezeu cu tot ce se putea face. Dacă trebuia să aducă vita la jertfă, aducea una bolnavă, una care n-avea un ochi, sau șchioapă. Deci, lasă că e bună la Dumnezeu și așa. Atât de mult semănăm noi cu poporul din vremea respectivă. Cu toate că suntem infideli, cu toate că încetul, iar ne îndreptăm numai noi și noi și noi și Dumnezeu îi rămân resturile. Știți ce face Dumnezeu? Spune, te iubesc. Și nu o meriți. Nu o meriți. Și nu o merit. Și Dumnezeu spune, te-am iubit și te iubesc. E cel mai greu lucru după 5, 10 ani, 15 ani, 20 de ani de căsnicie să mai fii și afectiv în limbaj și în dragoste. Învățăm de la Dumnezeu ceea ce poate nu putem învăța de la oameni. Că un Dumnezeu bogat în îndurare și în milă, un Dumnezeu care iubește, un Dumnezeu care sacrifică, este un Dumnezeu care își arată dragostea și în acțiune și în afecțiune. Așa și-a început Dumnezeu scrisoarea către prin Maleah către poporul Lui. Te-am iubit și te iubesc. În dimineața aceasta vreau să auzi lucrul acesta și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-ți deschidă ochii și să-L vezi ce fel de Dumnezeu ai. Ce fel de Dumnezeu îți poartă de grijă. Ce fel de Dumnezeu îți spune că ești important în ochii Lui, dar vrea să-ți aducă aminte că deși ești important, că deși a dat pe Fiul, pe singurul Său Fiu, El rămâne în centru. El e soarele. De aceea, Dumnezeu, cu toate că noi ne-am depărtat de El, cu toate că noi rămânem în neascultare de El, și așa cum spune la un moment dat prin Maleah, din vremea părinților voștri, confruntă poporul, v-ați abătut de la poruncile mele, cu toate că noi aproape în fiecare zi ne abatem de El, Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu ne confruntă. Ne e foarte greu câteodată când iubim pe cineva să și confruntăm. Dar Dumnezeu ne învață și lucrul acesta. Nu numai să iubim cu acțiunea și cu afecțiunea, dar când există o neascultare, o infidelitate repetată, iubirea confruntă. Nu tolerează la infinit un comportament din acesta infidel, necredincios. Și Dumnezeu vine și spune, din vremea părinților voștri, deja există o istorie de neascultare. Voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Și Dumnezeu confruntă în mod direct această înșelare generalizată. Iată ce spune în Maliahi, versetul 8 și 9. Se cade să înșele oare un om pe Dumnezeu? Cum înșelați voi? Dar voi întrebați, Domnule, dar cu ce te-am înșelat noi? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați, atenție, câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Dumnezeu a intrat în legământ cu poporul. Și parte din responsabilitățile poporului față de Dumnezeu era aceasta. Să aducă zeciuială din toate roadele pământului, a vitelor și așa mai departe. 10% din ele merg spre casa lui Dumnezeu. Asta era parte din obligație. În istoria antică, ideea de zeciuială era la modă. Nu era vremea democrației atunci. Democrația a venit mult mai târziu. De aceea, când noi ne uităm cu ochelarii noștri din secolul 21, ne-e greu să înțelegem. Dar pe vremea aceea era normal să dai zeciuială. Apoi nici și în istoria noastră nu ne-am auzit de dijmă, nu-i așa? Și ai noștri, țăranii, plăteau dijma la latifundiari, la proprietarii de pământuri. Era acea 10%, cota, obligația. Dom'le, îți dau pământul să lucrezi, 10% mi-l dai. Ideea de obligație, de zecială, nu era ceva neobișnuit. Poate pentru noi, poate părea ceva neobișnuit datorită ochelarilor noștri. Dar Dumnezeu vine și spune, cu toate că am fost bun, cu toate că v-am iubit, voi mă înșelați. Poporul a început să o ducă mai rău. Și așa cum se întâmplă și cu noi, mi-aduc aminte de o familie cu care povesteam. Și am început să ne meargă mai rău, n-am mai avut aceleași venituri. Și ne-am pus întrebarea, ce să facem? Acum că nu mai avem aceleași venituri, hai să nu mai dăm zeciuială. Hai să nu mai dăm la persoanele alea care am zis că vrem să le ajutăm, pentru că ne-a scăzut venitul. Și au stat și s-au gândit și au zis, mă, oare e bine ce facem? Nu cumva îl înșelăm pe Dumnezeu când ținem pentru noi ceea ce, într-un fel, am hotărât că vom da și nu va fi al nostru. Și așa a făcut poporul, dar la nivel generalizat. Lasă-mă că Dumnezeu și așa e nedrept. Nu vezi ce greu ni. Nu vezi cum băncile ne iau banii, nu vezi cum bursa se duce, nu vezi că salariile sunt mai mici, nu vezi că crește inflația, nu vezi că aia... Hai că nu mai dăm. În dragostea lui Dumnezeu confruntă poporul și vine și spune, mă înșelați pe mine, câtă vreme țineți pentru voi lucrurile care ar trebui să mi le dați mie. Ce-i aparține lui Dumnezeu dacă îl ții pentru tine? Ajungi să-L înșel pe Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că confruntă poporul, dar oferă și soluția. Iată ce spune mai departe. Da, așa este. Ați început să țineți lucrurile pentru voi? Am soluția. Aduceți însă la casa visteriei mele toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Nu-i mare lucru să dai zeciuiala, deși e mare lucru când dai o grămadă de bani. Dar mai ales când începi să duci lipsă, îți vine să zici, mă, acum cred că am mai mare nevoie de banii ăștia. Cred că am mai mare nevoie de lucrurile astea, nu le dau. Mi-aduc aminte de o situație interesantă, deși nu totdeauna îmi place să dau exemple din viața personală. Dar la un moment dat cineva a venit și mi-a dat un plic. Aveam bani mai puțin atunci în casă, aveam nevoie de ei, am văzut câți bani erau în plic și cred că n-a durat de când am primit plicul vreun ceas până când a apărut o situație de criză la cineva. Și a început să spună, sunt într-un așa asemenea blocaj. Am nevoie de banii ăștia, nimeni nu mă ajută, realizez că sunt blocat și nu mai pot să ies din situația aceasta. Și a zis, de câți ai nevoie? De atâția. Știți de câți avea nevoie? De câți aveam și eu nevoie. Dar era un plic la mine. Nu mi-a trebuit mult să-mi dau seama că nu erau pentru mine. Și deși prima dată am zis, Doamne, dar am nevoie de ei. Atât a fost lupta cu Duhul meu și Duhul Sfânt până când am zis, Doamne, banii ăștia nu sunt pentru mine, îi dau mai departe. De multe ori Dumnezeu te va testa și îți va da, te va binecuvânta și va vrea să vadă ce faci cu ei. Alte ori nu-ți va da și va zice, ce faci atunci când îți iau din buzunar și ai și mai puțin? Știți ce spune Dumnezeu dimineața aceasta prin profetul Maleah? Pune-mă la încercare. Nu ținea pentru tine ceea ce e al meu. Pune-mă la încercare. Și o să vezi dacă nu fac un lucru cum n-ai mai auzit. Deschid zegazurile cerurilor și voi turna belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre. Voi mustra lăcusta. Vreau să vă mărturisesc că ultimele 2 săptămâni cuvântul lăcustă mi-a răsunat în urechii la inimă de mai multe ori. Și am zis, ce-i cu lăcusta asta? Pentru mediul urban, pentru orășenii, e cam greu de înțeles cu lăcusta, că voi n-ați, dacă nu n-ați fost la țară și nici foarte rar au venit așa valuri de lăcuste. Să vedeți când vine lăcusta peste un câmp, după câteva ceasuri când au trecut lăcustele pe acolo, totul e barberit, nu mai există nimic verde. Nu mai rămâne nimic acolo, nu. Și Dumnezeu îngăduia din când în când, când poporul se depărta de el și nu mai asculta și nu mai dădea și păcătuia și continua să sfideze bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, Dumnezeu zicea, na bun, lăcustele, și așa stați aici în închisoare și nu vă place, vă dau drumul, vă dau liber, uite aici sunt câmpurile copiilor mei, uite vă dau liber, luați-le. Și Domnul vine și spune, dacă am lăsat lăcustele, a fost ca să vă trag un semnal de alarmă. Și săptămânile acestea m-a gândit la lăcustele din secolul 21. Și prima lăcustă care am văzut-o în secolul 21 sunt băncile, care iau banii. Și mulți dintre cei ce ați luat bani de la bancă, ați luat împrumuturi, când luați salarul, primul lucru care îl faceți, rata la bancă. Există un lucru care ar trebui să-l învățăm de la Maleah. Întâi și întâi, Dumnezeu. Și obligația față de Dumnezeu și apoi celelalte lucruri. Pentru că Domnul vine și spune, da, nu vrei să mă pui pe mine pe primul loc. Nu e nimic. Chiar și din ceea ce ai, ți s-a părut că ai adunat, chiar și acele se vor duce. Și m-am dus la Ioel. Ioel este un alt profet care la un moment dat spune așa, ce n-a mâncat lăcusta Hazan, a mâncat lăcusta Gazel. Ce n-a mâncat lăcusta a doua, a mâncat lăcusta a treia. Ce n-a mâncat lăcusta a treia, a mâncat lăcusta a patra. Și lăcustele, din vremea noastră, pot fi băncile, pot fi bursa, șomajul și celelalte lucruri. De aceea, în dimineața aceasta, Dumnezeu ne provoacă. Puneți-mă la încercare. Adu întâi, pune deoparte, în primul rând pentru mine, și apoi celelalte pentru tine. Iar după aceea voi putea mustra lăcustele. Să nu vă mai mănânce din ceea ce deja aveți și căutați să strângeți pentru voi. Întâietatea lui Dumnezeu în dărnicie reflectă atât recunoașterea că toate lucrurile sunt al lui Dumnezeu. Până la urmă, toate sunt al lui. Dar și încrederea că El binecuvintează pe cel dar. Încrede-te în mine. De ce nu dăm? Dom'le, dacă dau, nu mai am. Așa e un proverb românesc, nu? Dacă dai, cum se zice? N-ai! Și asta e o minciună. Dă-i lui Dumnezeu și o să vezi că o să ai. Faptul că răspund cu generozitate la un Dumnezeu generos arată, Doamne, toate sunt ale Tale. Ce mare lucru ți-am dat dacă am dat 10%? Ce mare lucru am dat dacă am dat 15%? Ce mare lucru am făcut cât de fapt Dumnezeu îmi dă 100%? Arată că mă pot încrede în El. Încrede-te în mine, spune Dumnezeu în dimineața aceasta. Pune-mă pe mine întâi. Adu-mi mie întâi. Și apoi lasă celelalte, restul pentru tine. Aș vrea să ne uităm la câteva exemple rapid. Îl avem pe Avram, marți, seara și duminica viitoare. Aș vrea să ne uităm în case la acest exemplu extraordinar. Pentru aproape toți, cartea Genezei a fost o carte deosebită. Mi-ar place să stau să vedem cum a fost prins Avram la un moment dat între doi împărați, împăratul Salemului și împăratul Sodomei. Și cum Avram, când dă de împăratul Salemului care vine cu pâine și vin, lucrul care îl face după ce e binecuvântat este că dă zeciuială. Și când se uită la împăratul Sodomei care îi zice, băi, ia tu toate bogățiile, dăm numai oamenii, Avram zice, auzi, după ce am dat zecioală la împăratul Melchisedec, Salemului, nu vreau, ridică mâinile sus și zice, nu vreau să spui că m-ai îmbogățit, nu iau nimic de la tine. Extraordinar exemplu. Aș vrea să stăm cumva săptămâna aceasta, cei care aveți timp în Geneza să vedeți. Extraordinar, cum un om bogat avea tot dreptul să aibă și mai multe. Primul rând de zecioală și apoi spune, nu iau nimic de la tine. Extraordinar. În ceea ce privește zecioala și dărnicia și bogații, o să vă dau exemple și de bogați și de săraci. Aș vrea să vă dau exemplul Richard Wurmbrand. Despre el se spune că atunci când era în închisoare, una din cărțile lui, Tortura pentru Hristos, spune așa, principiul zecioalei a fost atât de adânc înrădăcinat în ființa mea, încât în fiecare zi primea câte o farfurie de supă din aia oarbă. O știți cum era aia. Poate avea o boabă acolo prin ea. Dar, odată la 10 zile, lua farfuria aceea și zicea, asta o dau la unul din cei mai slabi, care e mai slab decât mine și o dau în numele Domnului, pentru că unul din 10 trebuie să-l dau. Nu e al meu! Și primea o bucată de pâine, o filie de pâine, o dată pe săptămână. O dată la 7 zile. La 10 săptămâni lua și bucata aia de pâine și o dădea la altul. Crezi că nu poți da zeciuiala că e sărac, că e student, că ești elev? Dar Coca-Cola poți să-ți cumperi, hamburger poți să-ți cumperi, la jocuri te poți duce, la film te poți duce, la fotbal te poți duce. Altul primește doar o supă și o bucată de pâine și poate să dea zeciuială. Și o face. Rick Warren, probabil unii îl știți, a devenit bogat peste noapte datorită cărții lui Viața condusă de scopuri. Ce mi-a plăcut la el în un interviu, vreau să vă spun că nu mi-a plăcut omul ăsta, nici cartea lui. Dar m-a impresionat când am citit un articol, un interviu cu el, în care i s-a pus întrebarea, na bun, ai devenit milionar peste noapte, cum e acum? Ce înseamnă să ai o grămadă de bani? Și primul lucru a zis, în primul rând vreau să vă spun că n-am început să cheltuiesc mai mult decât am cheltuit înainte când eram necunoscut. Nu ne-am crescut standardul de cheltuială. Și atenție, ăsta este unul din lucrurile, presiunea mare la noi. Cu cât îți crește venitul, cu atât cheltui mai mult. Am început să dau mai mult decât să cheltui mai mult. Ce mult mi-a plăcut aspectul ăsta. Faptul că începe să-ți crească venitul. Nu să crești cheltuielile, ci să crești dărnicia. Foarte mult m-a impresionat. Dar aș vrea să merg la un moment dat. Există această întrebare, oare cât să dăm? Să dăm zecială. Și unii zic, măi, Noul Testament, nu mai dăm zecială, că nu se spune explicit. Suntem sub har. Ca urmare, nu mai trebuie să dăm 10%. Dăm, putem da 2%, putem da 3%, putem să dăm nimic. Alții vii și spun, băi, dacă e sub har, păi atunci dă 20%. Ne putem zbate cât vreți pe procente. Am vrut să văd ce spune Domnul Iisus legat de dărnicie. Și am rămas uluit. Era exact când se făcea colecta la un moment dat Domnul Iisus la templu. Și veneau ăștia mari cu bani și aruncau. Și aruncau și se auzeau cum cădeau acolo, că erau ca trompetele, erau ale de colectă. Și aruncau. Și lucru bun este că bogații dădeau. Lucru extraordinar este că bogații dădeau mult. Dar vine și o văduvă care numai că e văduvă, mai e și săracă. Și numai că e săracă, mai avea ultimii doi bani care făcea exact câte o jumătate de vrabie. Și îi pune acolo. Și Domnul Iisus stă cu ucenicii, zice, acum ați văzut, da? Hai să vedeți care e lecția din cer. Cum se uită Dumnezeu la dărnicie? Adevărat vă spun, că această văduvă și săracă a dat jumătate, cam jumătate, doi bănuți au făcut jumătate decât au pus ăștia toți la oaltă. Așa scrie. Pe ecran, scrie așa? Cum scrie? Nu se poate. Ați citit bine sau nu? A dat mai mult decât toți ăia la oaltă. Așa că nu lăsăm impresionați decât dă cineva? Așa că avem și noi impresia că dacă dăm acum mai mult, putem impresiona pe cineva? Dumnezeu se uită nu la cât ai dat, ci pune-l la cât îți rămâne. Dacă ai venit de 1000 de euro și ai pus 100 sau 200, e extraordinar. E foarte bine. Aș vrea însă să știi că cerul și Dumnezeu se uită în primul rând. În primul rând nu la cât ai dat, ci cât ți-a mai rămas. Dacă poți impresiona, dacă cerul este impresionat de ceva, este impresionat de cât îți rămâne. Sau altfel spus, dacă dărnicia ta te ustură. Cât va trebui să dai? Alege tu până la urmă. Dumnezeu vine și spune, ne îndeamnă, ne cheamă, aduceți zecierile voastre la casa mea. Unde dăm? Dumnezeu nu negociază, în primul rând la casa mea. Apoi ai mila, dărnicia, celelalte. Apoi din ce să dăm? De-aia, din cauza aceasta la oraș e o problemă, noi numai cu banii lucrăm. Dar, vreau să mai spun ceva. Dacă Dumnezeu ți-a dat apartament cu două camere și spui că nu poți primi pe nimeni, nu poți găzdui, dacă ți-a dat cu trei camere, dacă ți-a dat casă, mai aveți cei care ați primit case sau aveți apartament mai mare. Pentru ce credeți că vi l-a dat Dumnezeu? Numai pentru voi? Ce bucuros sunt să văd persoane care invită pe alții la masă, care sunt ospitaliere, care vin și spun, Dumnezeu mi-a dat casa asta, dar mi-a dat-o tocmai ca să primesc și pe alții. Dumnezeu mi-a dat mai mulți bani, vreau ca să pot fi o binecuvântare și pentru alții. Crezi că nu poți ajuta și pe alții? Ești elev? Nu se poate ca în clasa ta să nu fie unul sau doi mai săraci decât tine. Chiar foarte săraci. Crezi că nu poți să le duci un sandwich? Nu poți să le duci un suc? Sunt atâtea modalități prin care putem arăta că Dumnezeu are întâietatea. Avem sănătate, avem bani, avem de toate. Și Dumnezeu vine și spune, atunci când dăruiești, e important cât dai, dar și mai important este cât îți rămâne. Și din când în când, chiar dacă dai regulat și este bine că dai regulat, deschide-ți inima și dă cu generozitate încât să te usture. Încât să zici, Doamne, într-adevăr, atât am dat încât a trebuit să mă restrâng. Dacă văduva aceasta și săracă a mai avut doar cât valora o jumătate de vrabie și a venit și a dat-o. Știți ce corupție era la templu în vremea respectivă? Domnul Iisus urma să spună, piatră pe piatră nu mai rămâne aici. Știu cum am întâlnit cu cineva și zicea, veni vorba de dărnicie, deci eu nu mai dau zecioală, nu mai dau nimic la mine la biserică. Și am spus, de ce? M-am supărat pe ei, m-am supărat pe pastor, m-am supărat pe comitet, m-am supărat pe toată lumea. Dar mai mergi la ei la biserică? Da. Dar mai vin din când în când și la voi. Și am spus așa, câtă vreme ești membru acolo, te rog să dai acolo. Fă-ți datoria față de Dumnezeu și față de oameni. Pentru că văduva aceasta avea toate motivele să zică nu mai dau. Odată, nu mai rămâne să mănânc, al doilea, templul e corupt, dar n-a făcut-o. Avem toate motivele să ținem pentru noi. Banii, casele noastre, energia noastră, mașina. Până mai aveți mașină, mai duceți și pe alții. După aceea, toată lumea să aibă o mașină. Și s-a dus posibilitatea de a face bine. Avem o grămadă de lucruri pe care puteți spune, Doamne, ale tale sunt. Și vreau să arăt că Tu ești întâiul. Și chiar dacă mă doare, dau mașina, dau asta, dau asta, dau asta. Aplicația este, pune-L pe Dumnezeu pe locul întâi. Pune-L la încercare pe Dumnezeu, dacă acum îți merge greu și ai toate motivele să zici, nu mai vreau să mai dau. Le țin pentru mine, ține-le pentru tine. Și o să vezi cum vor veni lăcustele și ți le va lua și ce ai strâns cu trudă. Dumnezeu zice, pune-mă la încercare. Dă atât de mult încât să te doară. Și îți garantez că Dumnezeu va face ceva pentru tine. Nu știu dacă va face pentru altul, s-ar putea să facă pentru mulți, dar pentru tine sunt absolut sigur că Dumnezeu ceea ce promite se ține de cuvânt. Va deschide zăgazurile cerurilor pentru tine. Doamne, ajută-ne să te punem pe tine pe primul loc. Cu banii noștri, cu viața noastră, casa noastră, apartamentul nostru, mașina noastră și sănătatea noastră, încât să poți fi plăcut, impresionat, dacă îi se folosesc așa, de modul în care inima noastră generoasă răspunde la generozitatea lui Dumnezeu. Amin.
Mulțumim. Câteva anunțuri.